Hallo?
Hallo, der du.
Hei.
Det nok en episode via internett. Du I Lillesand, jeg I Oslo. Du klar?
Du kjempeklar.
Da kjører vi.
Fra null til hund.
Velkommen til Fra null til hund.
En podcast om å få og ha hund.
Ja, eller flere.
Det alle flere hundre, absolutt. Jeg heter Tonje, og jeg hundetrener.
Ja, og jeg heter Nils Petter, og lurer på om jeg skal ha en hund.
Og kanskje det noen der ute som lurer på det også. Og da I så fall podcasten for deg.
Ja, så nå jobber vi med av- og innlæring av ulike instinkt, vaner, uvaner og sånne ting.
Mm. Og I dag så skal vi snakke om bjeffing.
Ah, perfekt, det har jeg alltid ønsket å lære meg.
Det ikke alt som handler om du etter Nils Petter.
Kanskje ikke, men nesten alt handler om meg. Det jeg ganske sikker på.
Ja, det. Jeg tror vi setter I gang.
Det kan godt være det beste.
Fra null til hund.
Så, madame hundetrener, hør her. Du skryter jo helt, ja, så immer at du hundetrener. Adferdskonsulent.
Skryter av det, vet du.
Det gjelder. Men hvordan blir man hundetrener egentlig?
Du, det flere, jeg tror det flere måter å bli det på.
Ja.
I utgangspunktet. Det jo ikke noe, vi har jo ikke noe beskyttet titel, vet du.
Nei.
Som hundetrenere eller som adferdskonsulenter eller noe annet. Så det litt sånn, alle kan I grunn. Du kan I utgangspunktet kalle deg hundetrener, du, hvis du...
Ja, jeg gjør det.
Du gjør det, ja. Så vi to hundetrenere da, ja, sitter her og snakker om hunden. Ja, det flere, altså det flere utdanninger, det det jeg egentlig mener å si, at det flere veier inn. Du kan ta ulike kurs, du kan ta hundetrenerskole, flere som tilbyr det, som en egen litt sånn toårig eller treårig utdanningsløp. Ja. Du kan ta det med mye praksis og fysisk oppmøte, og jeg vet også at det en del som har noe nettbasert. Og så blir jo trikset da, hvis du skal jobbe som hundetrener, og mener jeg, og få deg så mye praktisk erfaring som mulig. Så jeg vil si at hvis du skal gå en hundetrenerutdanning, så det veldig viktig at du får veldig mye praksis. For det klart at dette her en veldig praktisk jobb, hvor du jobber like mye, eller veldig så mye med folk. Så det også litt sånn, ja, jeg ikke så god med folk, men jeg veldig glad I hund. Så det ikke sikkert at hundetrener riktig yrke for deg.
Nei, ikke sant. Så det betyr altså I praksis at du bør ha vært igjennom en del ulike hunder. Eller det du sier, Petrus,
ja,
her, da. Og folk da, og eiere, liksom. Men ja.
Ja, ikke minst forskjellige folk. Ja, det vil jeg si, altså. Og så tror jeg det viktigste kanskje med denne jobben jo å holde seg oppdatert. For det skjer altså så mye på hundetrenerfronten. Jeg vil si at det har skjedd mer de siste 10-15 årene enn de foregående 40.
Ja,
det tror jeg ikke å overdrive, altså. Så det klart at hvis du var utdannet på 90-tallet da, og har jobbet på litt...
Er det på grunn av forskning?
Ja, masse ny forskning. Etologien har liksom fått en voldsom oppblomstring. Det veldig mye da, som dette, etologen jo adferdsbiologer, som da forsker på adferd og hvordan hunder lærer, hvordan hunder føler, hvordan hunder tenker, hvordan vi kan best mulig samarbeide med dem da. Så, skjedde masse. Så man må liksom holde seg oppdatert. Jeg prøver å kurse meg og etterutdanne meg årlig. Det har jeg egentlig gjort i 19 år.
Ja, ikke sant?
Mm.
Nei, men det samme, det samme rundt omkring I verden? Altså, det samme type? Har folk det samme bak? Er det veldig stor forskjell? Det vel egentlig spørsmålet ditt rundt omkring I verden.
For de forskjellige trenere tenker
ja,
du på?
Ja, altså utdanninger eller skoler eller...
Ja, jeg tror, altså vi har jo dette har vi vært inne om før, litt sånn forskjellige leire.
Ja, ja.
og dette som går på da, det min leir som den belønningsbaserte og som jobber med positiv forsterkning og litt sånn belønningsdetektiver på fulltid. Vi liksom på en måte i en gruppe, og det klart at de som har utdanning på det feltet vil nok være ganske like, tror jeg.
Rundt omkring I verden,
ja. Ja, det tror jeg, for det liksom innenfor det samme segmentet da, og feltet. Ja. De som jobber med fear-free tilnærming, ikke sant, og har den type sertifisering eller sånne ting. Så det finnes jo internasjonale utdannelser også som man kan ta. definitivt.
Nettopp. Men, ikke sant. Litt rotete, men det...
Litt rotete ble det, for jeg var ikke så forberedt, men...
Nei, jeg tenkte ikke på deg, men jeg tenkte på hele det utdanningsgreiene. Det litt rotete, det var det. Jeg mente at det ikke noe sånn ja. Veldig enkelt, jo, du vet. Skal du bli hudetrener, så gjør du dette. Det ikke helt sånn, da.
Ikke helt sånn, men du kan jo ta... Nå det jo sånn, jeg hadde jo en uke med kurs oppe på Hardanger Folkehøyskole. Der har de jo en hundelinje, og noe av det kan sikkert brukes hvis du har lyst til å bli trener, ikke sant? Og NMBU... På Ås har jo der har jeg tatt flere kurs og en etterutdanning, og der kan du ta en hel altså flerårig et utdanningsløp da, og bli hundetrener eller atferdskonsulent. Så
ja. Det var egentlig jeg mente ikke at du var rotet, altså, sånn jeg mener det var egentlig bare
det
mer det var mer informasjon knyttet til det spørsmålet enn jeg hadde enn jeg helt hadde forestilt meg. Du, vi skal jo ikke snakke om utdanning for hundetrener egentlig. Det var bare noe jeg lurte litt på sånn innledningsvis.
Ja, men det er gøy det.
Vi skal snakke om bjeffing.
Det skal vi.
Det skal vi gjøre straks. Jeg skal bare minne folk på at vi er da ute på ulike sånne podcastplattformer og setter jo veldig pris på da. Og folk går inn og hjelper oss å nå ut enda lengre enn det vi gjør ved å gi oss vurderinger og dele episoder og... I det hele tatt, det den eneste måten. Vi har ikke noen penger til markedsføring, så lykkelige lyttere, det er nøkkelen for oss å kunne nå ut lenger.
Ikke sant, å kunne fortsette å produsere.
Det får vi da inderlig håpe på. Men la oss komme i gang med bjeffing før det for sent.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bjeffing, Tonje.
Ja.
Dette jo... Altså, vi har touchet litt innom bjeffing litt sånn hist og her i tidligere episoder, så jeg veldig glad for at du har satt av en hel episode til det. Fordi det jo litt sånn... Det jo noe av det som gjør at man kanskje, i hvert fall sånn for min del, som gjør at jeg tenker at hunder ordentlige dyr. Det når de lager sånn lyder.
Ja, ikke sant?
Så tenker jeg sånn, ja, ikke sant, det dyr, ja. Det ikke sånn kosebamse liksom. Det et ordentlig dyr når de liksom knurrer litt eller bjeffer litt eller roper liksom, så tenker jeg sånn ja, det ikke en kanin liksom. Det ordentlig opplegg.
Ja, vet du at kaniner også kan lage lyd? Ikke bjeffing,
hvis du hadde sagt noe at de kan bjeffe så
høyt. De kan skrike hvis du blir veldig, veldig redde. Skriker de superhøyt. Ja, nei, men jeg skjønner poenget ditt, og det som litt gøyalt egentlig med det jo at langt, langt, langt bak der så var det jo ulvene som ble menneskets beste venn, sånn i utgangspunktet.
Ja.
Og selv om vi ikke nå sier etologene igjen da, at vi egentlig ikke kan si at hunden og ulv liksom samme art, da, eller at de kommer fra det samme utgangspunktet på en måte, fordi at hundene nå har vært avlet så lenge at de som en helt egen art, en helt liksom hundeart. Men det jo ulven som starter det.
At det ikke er noe igjen, liksom?
Ja, på en måte. Altså, det rett og slett har gått så mange generasjoner nå og blitt så utvannet at det ikke blir helt riktig å sammenligne de da, direkte. Skjønner. Det mange som gjør det, ikke sant? Forsker på det. Der nede i Østerrike på Wolf Science Center, hvor jeg har vært heldig å få være et par sommere, så gjør man jo det veldig mye, ikke sant? Og ser sosial læring for eksempel eller samarbeidsevne så sammenligner man hund og ulv, men det klart at det veldig ulike arter blitt da og disse begrepene liksom vanskelige, man skal liksom trå litt varsomt med hva man sier, men poenget mitt var at ulven som det startet med, for det må vi være enige om at det startet jo med ulven, det var de som vi tok til oss først og begynte å jakte sammen med og henge med da litt sånn foran peisen, de bjeffer jo ikke.
Nei, det gjør det ikke, nei.
Nei, det gjør det ikke. Så det jo noe som vi da synes var praktisk å lære hundene våre. Både i forhold til varsling, eller vokting, eller som är säkert ett signal på att ja, den hade behov kanske, vet inte, det började liksom Nei. Med något sånt. Och så har vi då brukt sånn 17-18 000 år da, på å få dette skikkelig befestet og satt seg I hundene.
Ja.
Og de siste sånn, ja, igjen kanskje 15-20 årene da, I hvert fall de siste 10, så har vi funnet ut at bjeffing det noe dritt altså. Vi har så mye hunder, vet du, vi kan ikke ha så mye bjeffing. Og I og bakgårder og oppganger og nabolag og sånn, så synes vi det veldig slitsomt. Men det jo ikke bare å liksom fjerne, ikke sant? Gjennom så mange tusen år som vi har liksom satt det på plass.
Men så når det, når det greit når det greit at hunden bjeffer hvordan skal vi begynne dette her?
Hvordan? Ja, altså dette jo egentlig vi kunne ha 10 episoder bare med bjeffing. Som jeg har sagt før så har jeg jo egne foredrag på hundespråk og da har jeg en egen sekvens med bjeffing hvor jeg også imiterer mye bjeffing da, så det jo en liten sånn det noen som kommer med popcorn og ser på og synes det gøy alt da. Ja. Men jeg tenker at det jeg har lyst til å si noe om I forhold til innlæring og avlæring jo først og fremst å få en litt sånn forståelse for hvorfor hunden bjeffer, hva det som ligger bak bjeffinga, og hvordan kan vi da liksom adressere den og forholde oss til den på en god måte. Ja. Det klart at det veldig store rasevariasjoner på bjeffing, så at noen ja. Raser har det vi kaller lav bjeffeterskel. De kaster seg rundt og lager masse lyd for nesten ingenting. Og så har du andre som sjelden eller aldri bjeffer. Og når de først gjør det, så det liksom, nå kommer den, nå står det en fremmed mann I stua, liksom, ikke sant? Eller, ja, eller den ja. Virkelig, virkelig må på do, eller altså et eller annet sånn litt mer graverende. Mens andre gjør det jo nesten litt sånn bare for å sysselsette seg, eller de føler de har noe på hjertet, så må de bare uttrykke ja. Det med litt lyd.
Mm. Ja, ja. Ja, for det jo veldig stor forskjell på bjeffing. Det har jeg jo hørt selv. Noe vel ja. Sånn, buff, hvor det bare buffer litt I landet. For det der hunden til en kompis av meg gjør det hvis det bare går noen liksom, på utsida, så det sånn, det ikke ordentlig bjeffing, men det mer sånn, oi, buff, 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 ja. Så, ja, kommer folk.
Jeg kaller det for å blåse I barten, for det nesten litt sånn,
ja, ja da, det noe sånt nå, ja.
Som ja, bare har et behov for å si at jeg hører det her, men jeg Det ikke noe vits å lage noen nummer ut av det, kanskje?
Ja, ja ikke sant? Ja. Ok, så vi skjønner jo det her. Det kommer fra både litt sånn biologisk, og det fordi det trenet opp, så ligger det liksom I genene, og det litt forskjell på hunderaser. Så la oss da si da at du har en hund som høy eller lav bjeffeterskel. Det får være det samme I denne sammenheng. men den bjeffer... veldig lett da, eller bjeffe veldig mye, det vel det som utfordringen da, at den bjeffer på tidspunktet hvor den ikke skal
ja,
må vi tro.
Nemlig
ja, hva et klassisk eksempel da, som du opplever at folk kommer til deg og sier, hunden min bjeffer alt for mye når, prikk, 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 hvordan kan vi
ja jeg tror det som jeg har mest konsultasjoner på når det gjelder bjeffing I hvert fall det overfor folk enten det gjester som kommer på besøk, eller det folk som de møter langs veien, eller ser ja. På gata, liksom.
Ja.
Så det selvfølgelig andre hunder, det har vi vært litt innom I en tidligere episode, vi kan konsentrere oss kanskje litt om folk. Og så ja. Det på vinduene hjemme, det også veldig mange som, hvis det noen som går på utsida, de hører en lyd, ikke sant, så har de et behov for å liksom gi beskjed om det. Ja. Og så det jo også en del som bjeffer når de alene hjemme. Så de vel de jeg har mest av, ja. Egentlig.
At de sitter hjemme alene og bjeffer litt, ja.
Ja.
Så hva det første du gjør her? Vel å prøve å kartlegge? Prøver du å finne ut av hvorfor først? Eller bare tenker du sånn, bjeffing?
Ja, altså, i veldig mange av, eller de aller fleste av tilfellene, når noen snakker til meg om, ja, det slitsomt at hunden bjeffer, eller det frustrerende, eller den bjeffer sånn og sånn, så må jeg jo spørre, hva gjør du når hunden bjeffer? Ikke sant? Ja. Fordi at... Når hunden bjeffer på folk på gata eller I nabolaget, så det mange som synes det litt fløyt, litt skamfullt og litt ubehagelig.
Ja, ja.
Og så føler man, eller man får beskjed over folk, at du, skal du ikke si fra til han, liksom, skal du ikke... Nå må du, ikke sant, nå må du sette deg respekt, eller nå må du ditt og datt. Og så får man masse meninger og masse input fra andre, og så følger man de rådene og tenker at jo, jeg må jo si fra, jeg vil ikke ha den adferden her, og så blir man sint kanskje da, eller irritert. Nei, slutt, kutt ut med det der.
Ja.
Og går liksom litt sånn hardt ut. Og så, hvis den hunden da har bjeffet fordi den har lyst til å informere deg om at nå kommer det noen, eller den er bjeffa fordi den har kjempelyst til å hilse, eller den er bjeffa fordi den synes den personen er skummel. Så har det egentlig ikke så dødelig mye å si, fordi at når din reaksjon er at du blir irritert og sint, så leser interessant nok hundene da usikkerhet hos oss. Ikke at vi er liksom veldig tydelige ledere eller ho-ho-ho, ikke sant, sånn. Som tenker sånn, oi, du synes den personen var litt ekkel, la meg bjeffe litt mer nå, sånn at, ikke sant, for nå skjønner jeg jo at du synes dette var ekkelt. Så der utgangspunktet kunne være nysgjerrighet, oppspilthet eller glede, så kan det faktisk bli til utrygghet fordi du viser utrygghet. Så her, dette samspillet her jo ekstremt viktig når det gjelder bjeffing. Det samme gjelder bjeffing på vinduet. Kanskje valpen din har lyst til å bare si fra, å, nå går naboen forbi, han kjenner jeg. Ikke sant? Det kanskje første utgangspunktet for å bjeffe på vinduet. Eller den ble redd for noe, en skummel lyd eller noe sånt. Men når vi da, ikke sant, sitter i sofaen og bjeffer med, holdt jeg på å si, og er sinte og sure og sånn, så opplever jo da valpen at dette her er litt utrygt. Dette er ikke noe god situasjon. Så veldig mye av det som går på håndtering av bjeffing handler om hva er følelsen bak. Det er alltid en følelse bak. Det er kjempeviktig å vite. Så bjeffing er på en måte et slags sånn symptom, eller en slags sekundær reaksjon på da en følelse som ligger under.
Sinnsstemning. Nettopp, ja. For senest i går var jeg ute og gikk tur, og så kom det noen som hadde en hund som bjeffa, og da ble det en veldig sint hund som hadde den hunden. Jeg hadde tydeligvis gjort dette mange ganger før, og var veldig lei at den hunden bjeffa så mye. Det hørte jeg på stedet hennes. Og var veldig sånn, nei. Og da stoppet den jo å bjeffe, da, det skal jo sies.
Ja. Av og til så gjør de det, fordi det er såpass ubehagelig, ikke sant? Jeg pleier å sammenligne det med at barnet ditt har hatt et mareritt, våkner opp og gråter, og du hører at de gråter og er litt sånn lettere hysteriske. Og så går du inn, og så brøler du til de sier, slutt å grine! Ikke sant? Litt sånn truende, og slutt å grine. Så tror jeg at mange barn kanskje vil slutte å grine. Rett og slett fordi at du er så sint, og du er så ubehagelig at de tenker, jeg får bare, ikke sant, prøve å være litt sånn, uenselig her, holdt jeg på å si, ligge stille. Men når du går ut og lukker den døra, så våger jeg påstanden at det barnet ikke er noe mindre redd, eller utrygg, eller har har absolutt ikke fått noen bedre følelse i kroppen sin etter det.
Nei, nettopp. Jeg kan snakke litt med ungene mine og høre hva de synes det var når jeg gjorde sånt.
Kan du ikke sjekke det ut når du brøler til dem når de griner?
Ja.
Hvordan føles det,
liksom? De har vært stille siden, jeg har ikke snakket så mye med dem etter det.
Men, jeg har ikke snakket så mye med dem siden. veldig bra.
Men ok, nei, så dette er åpenbart en slags sånn, det er potensialet her for en ond sirkel er i hvert fall til stede veldig.
Ja.
Så hva første anbefaling er?
Ja, altså, det som er litt vanskelig med bjeffing er jo at det er et såpass breit felt da. Ikke sant? For hvis jeg skal gi en anbefaling nå, så tenker jeg da må vi nesten ta utgangspunkt i en hund som for eksempel bjeffer på noe og har fått en negativ feedback, ikke sant? Så at vi liksom begynner med det. For det klart, en hund som alene hjemme og sier «woo, woo», og liksom synes livet suger og har det pyton, det jo en litt annen greie igjen enn en hund som da...
enn at det ringer på, liksom. Det ringer på, ja, og så begynner han å bjeffe veldig høyt.
Nemlig. Så, men vi kan godt ta det eksempelet her og se hva kan vi gjøre i stedet. Og i første omgang, hvis du har en valp som driver og tester ut om den skal bjeffe på vinduer og dører og sånn, så er jo jeg veldig tilhenger av å, en, ta over ansvaret. Og det jeg gjør da er at jeg sier til valpen, oi, hørte du en lyd, og så går jeg bort og så sjekker jeg det vinduet. Kikker ut litt sånn overdrevent. Er det noen her? Ja, det var naboen. Hei, hei, liksom litt sånn rolig. Og så bare avleder jeg, eller får valpen til å følge etter meg og bli med et annet sted. Så finner vi på noe hyggelig sammen borte fra vinduet. Ikke sant? For noen tilfeller da, så vil de jo gjerne fortsette å kikke over hva var det du så, ikke sant? Men da har jeg på en måte tatt det ansvaret. Dette synes jeg er veldig, veldig nyttig og effektivt hvis du har en vokterase som naturlig har et instinkt som sier jeg skal passe på dører, vinduer, verandaen, ikke sant? At du bare rett og slett går ut og bare sjekker. Nei, der var det ingen eller. Jo, der var naboen hans som gikk forbi, ikke sant? Altså sånn.
Ja.
Så det liksom det første tipset mitt. Det andre jo hvis du har en hund som allerede har hektet seg opp, og dette har blitt et problem, for eksempel med vinduer, så hvis jeg skal begynne da en en sånn avlæringsfase da, så vil jeg ha dekka til vinduene. Ta fra de muligheten. Latt de være lenger inn I rommet, hatt de kanskje på stua hvor det høyere vinduer enn I ganga, eller sånne ting da. Rett og slett for å ta fra de muligheten, for mange ganger så blir dette noe som, det blir så selvforsterkende, så det hekter seg litt opp, og så blir man litt sånn manisk på at, nå så jeg bevegelse, eller nå hørte jeg noe, og så må man liksom give på da, ikke sant, med masse lyd. Så bare stoppe det på en måte, og begynne litt med blankark, og så kan man da lære de at når du hører en lyd, så kan du komme og henge med mer, og så kanskje du får en god bit, kanskje vi leker litt sammen, kanskje du får litt kos, eller klapp, hvis det du ønsker deg. Og så på en måte ta en litt sånn aktiv såkalt motbetinging, da, ikke sant? At det man før hadde en annen respons på I sånn forhold til bjeffing, så kan man da reagere med å bare være stille, eller oppsøke menneskene I huset, for eksempel. Da.
Ja.
Det ofte det jeg gjør.
Mm. Ikke sant? Så jeg skjønner. Det altså, som du sier, vi skal... Dette vel... Vi har kommet innom bjeffing før. Vi går litt videre nå. Vi skal komme videre på bjeffing også, men det viktigste, hvis jeg skal liksom prøve å suge ut av sitronen her, hva det du holder på med, så det viktigste å forstå først, hva det bjeffing for noe? Hvorfor har de bjeffing? Og hvorfor kan det være så vanskelig for de å ikke bjeffe? For det... Det høres ut som når du sier at det ikke det så veldig naturlig, for det å ikke bjeffe det mest naturlige kanskje I mange tilfeller å bjeffe.
Mm.
Så når man først forstår det, så man jo kanskje litt mer nysgjerrig på hva var det som skjedde nå, hva var det som gjorde at hunden min ble urolig, usikker, eller ja, hva som helst. Og så på en måte jobbe ut ifra det. Og så sier du at hver situasjon kan være så ulik, altså bjeffing kan være ulik, Men situasjonen kan også være betinget på så veldig mange ulike måter at tenke at det finnes liksom en sånn mirakelkur, hvordan får hunden min til å stoppe å bjeffe på ting? Det en litt for enkel løsning på en måte. Den type metoder, det liksom ikke noe sånn et tegn du kan lære dem, så skjønner de, jeg ikke bjeffing her.
Du kan lære dem et signal som betyr stille, det går an, så du kan på en måte trene det inn som et eget signal for at du da kan liksom hjelpe hunden din å være stille. Jeg har en instruks som heter nok. Sant? Sånn som Selma, som hun prater litt, og hun legger på litt lyd her og der, og da kan jeg si, Selma, nok. Og da bare, og så får jeg en liten sånn blåsing I barten, så hun liksom ferdig. Så den egentlig positivt innlært. Hun har liksom blitt belønnet for å være stille. Belønnet for å avslutte bjeffing, eller når da mellom sånne runder, så belønner jeg for at hun stille. Så har jeg også et håndtegn du ser og sitter og prøver å vise deg det nå, men det ikke så lett. Men jeg, altså, det litt sånn som du gjør på... Hva ligner det på?
Det ligner du lager sånn skyggebilde for å lage sånn hund.
Skyggebilde på veggen. Åpner hånda, så lukker jeg liksom fingrene, tommelen mot pekningen,
sånn, så bare liksom, stille. Som du skulle si til noen sånn, stille.
Scene, cut, eller noe sånn, nemlig. Ja. Og så det jo dette med kroppsspråk jo kjempeviktig, ikke sant? Fordi at en hund som står liksom helt avslappet og sier woof, woof, Kanskje den kjeder seg. Kanskje den bare prøver å sjekke om mor som på butikken kommer ut snart. Nå jeg for øvrig ikke lov å binde hunder ut for butikken, men I sånne tilfeller så kan det være en litt sånn, prøver å kalle noen til meg her, eller kanskje hjemme alene. Så har du kanskje en litt mindre hund da, som bakoverlent I kroppen sin. Ikke sant? Og litt sånn åpen munn, og du kan se tenner, for den viser tenner og sier, hold avstand, se, jeg kan komme til å bite deg. Og den sier, ikke sant? Litt sånn hysterisk, hektisk bjeffing, som da lett å tolke som, se på han tøffer seg veldig. Nei, han utrygg. Vil for alt I verden ikke at den store hunden eller det mennesket skal komme bort. Så kroppen liksom litt sånn bakoverlent, han har egentlig lyst til å trekke seg, men så han kanskje I bånd, kommer seg ikke unna, og så kommer den der litt intense bjeffinga da, ikke sant? Som veldig lett å tolke som at den sinna. Og så han kanskje redd. Mm. Så kroppsspråk kombinert med bjeffing jo kjempeviktig. Og dette jo vitenskap, og det dødsgøy, synes jeg.
det kan jeg love at det kommer en hel serie på bjeffing, og jeg skulle ønske at folk sender inn et lyttespørsmål knyttet til helt konkrete sånne bjeffesituasjoner, så vi kan krydre det med praktiske eksempler her. Interessant. Ja, men dette var litt artig da.
at det ligger som et sånt... Vi kan ta en type bjeffing på hver episode vi.
Oi, hjelpes!
Skal sitte her og bjeffe hele tiden. Jeg
kan garantere deg at det skal vi ikke gjøre. Men, men du, tusen takk for en, hva skal man si, en god sånn hovedinnføring I bjeffen, bjeffingens verden.
Ja.
Ja,
ikke sant? Supert. Og igjen, tenk at igjen det ligger en følelse bak. Det vel nesten det viktigste jeg kan si, altså. Så ja. Vær litt nysgjerrig på det. Hvorfor bjeffer den nå? Var den over tålegrensa si? Syns den det var litt ekkelt, ikke sant? Ja. Og så at du bare trygg og rolig. Det det beste du kan gjøre, altså.
Det ikke alltid at bjeffing bare bjeffing. Det at Nei. Noen bjeffer på andre hunder betyr ikke at det samme, det den samme bjeffingen som noen ringer på. Det ikke nødvendigvis Nemlig. Den samme årsaken til bjeffing.
Nemlig.
Det jo en bra takeaway fra første prat om bjeffing, da.
Yes.
Takk skal
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bra. Ja, Tonje. Her lytterspørsmålene da, som fortsetter å duppe inn I innboksen vår på fra null til hund at gmail.com eller på Messenger, ja, noen som sender oss. Til og med på Instagram har vi fått noen spørsmål. Så her det mange kanaler inn. Alle veier fører til denne podcasten.
Absolutt.
Her et spørsmål som jeg faktisk fikk muntlig, så det var morsomt at jeg understrekte akkurat det nå da. Men denne fikk jeg muntlig, som sa, kan vi ikke snakke om dette, kan jeg spørre om dette her?
Så folk kan altså stikke innom du og stille spørsmål?
Det også en mulighet. Det også en tur opp til Oslo,
ja.
I Nordberg Tåsen-området, og så ser dere om dere kan finne meg. Hør her. Altså glemte jeg å spørre om jeg skulle være anonym, så nå får denne kvinnen lov til å være anonym.
Ja.
Men her spørsmålet. Hun sa, jeg mener, har jeg rett I, vel egentlig spørsmålet da, når jeg sier at tisper enklere hunder å ha enn hannhunder. Jeg har ikke belegg for å si det annet enn min egen erfaring. Løpetid og sånn virker kanskje litt stress, men ærlig talt ikke så veldig mye. Så her vel egentlig spørsmålet, det forskjell på å ha tisper og hannhunder? Det det vel antageligvis, men hva vil du si til dette spørsmålet? Morsomt spørsmål da.
Ja, det kjempemorsomt spørsmål, og det veldig mange som spør om det faktisk. Det noe som dukker opp både titt og ofte på kurs.
Ja.
Særlig unghundkurs, når gutta helt clean kokos, og alle hannhundeierne tenker jeg skulle ha tispe. Men det er definitivt nyansert det her, og jeg jo så heldig at jeg har hatt flere hannhunder og flere tisper.
Ja.
Så jeg har litt grann jeg kan, og flere raser, så jeg kan nesten si det ut fra mine egne hunder, selv om jeg ikke hadde hatt de 5000 hundene på kurs og konsultasjoner I tillegg. Jeg vil si følgende. Hannhunder oftere mer jobb I den pubertet nummer to, som vi kaller det. Altså den mentale eller psykiske kjønnsmodningen som ligger da cirka mellom 1 til 2, 2,5, 3 avhengig av størrelse på rase. Der kan gutta, når testosteronet virkelig bruser I blodet, og kjønnsdriftene raser, og det en million ting som skjer inni både hode og kropp, så kan de bli litt bøse mot andre hannhunder. Ikke fordi de dominante, men fordi de litt usikre og vet ikke helt sin egen størrelse og styrke, eller hvor de skal
plassere seg. Det litt som å se en sånn 4-5, 15-åringer, 16-åringer, gutter som går bortover gata. De ser jo helt clean kokos ut. De skal slå hverandre I skulderen og snakke høyt og rope. Det jo veldig dyraktig, den atferden der.
Den litt dyraktig, og det ganske sammenlignbart. For så vet man ikke helt, man ser litt kul ut da I flokk, og så møter du en av de alene, og så det ikke så tøff allikevel, og så, ikke sant? Og så har ja. De antagelig en del greier inni seg som ikke alltid så lett å forstå. Så jeg vil si at den alderen kanskje, for en del, og ikke alle hannhunder, men for en del hannhunder litt mer utfordrende enn for tisper i samme aldersgruppe da. Men det min opplevelse at hannhunder når de først lander, så de får en ok pubertet, og vi ikke ja. Lar de måle krefter med Gud og værmannsen, men vi litt sånn greie der, og går inn og passer på at det blir en fin pubertet for de, så langt vi klarer, så synes jeg at hannhunder på mange måter enklere voksne hunder. Fordi at de, når de først liksom har funnet seg selv, så de litt mer på plass. Sånn at når du liksom gir dem en beskjed, så følger de I stort sett den, og de liksom greier å forholde seg til. Litt sånn reale, på en måte. Ja. Mens tispene, de litt sånn mer, ja, de snirkler seg gjennom både pubertet 1 og 2, har jo sine selvfølgelig perioder der, spøkelsesperioder, de skal ha sine første løpetider, og akkurat den perioden mellom andre og tredje løpetid min erfaring, kan være litt sånn vanskelig for tisper, og de blir liksom voksne, og dette også bare min påstand da,
ja.
Etter tredje løpetid, jeg føler at da lander de på en måte, da ja. De liksom på plass. Men så det jo veldig variabelt, noen har jo ikke tredje løpetid før de to, noen har tredje løpetid allerede før de halvannet, det kommer an på hvor tett de løper, ikke sant?
Ja.
Sånn at det vil jo ha store variasjoner, men perioden 17-19-20 måneder, ja. Synes jeg, ofte den vanskeligste med tispe. For da kan du ha en tispe som har gått gjennom både valp og ungentid ganske greit, vært smidig med de fleste, og så plutselig så blir hun sånn på slutten av videregående, og da skal altså alt knørves og legges I bakken, og de blir bøse mot andre tisper, og de blir ordentlig sånn kjipe. Igjen, lett å tenke, har jeg fått en sånn dominant tispe som skal... Nei, usikkerhet. Plutselig så... de litt sånn 19 år gamle jenter som synes alle andre kjempeteite, ikke sant? Litt sånn der, ja. Og så blir de 25 og så tenker de, Gud, hjelpe meg. Russetiden var ikke høydalen min, liksom. Ikke sant? så det litt sånn, en litt sånn besserwisser-tendens, som egentlig kommer fra en form for usikkerhet, da, sånn jeg tolker det. Og da mitt tips, det samme som til hannhundeierne, hold de unna valper, hold de unna andre tisper, hold de unna fremmede hunder hvis de ikke klarer å finne ut av det. Til de på en måte har fått landet litt, og så blir de som regel veldig greie etterpå det. Men tisper synes jeg mer sneaky. Min erfaring det altså. De litt sånn som hvis du har bedt dem om å legge seg et sted, så vil de gjerne bare flytte på seg igjen etterpå. Eller hvis du har sagt at nå må vi hoppe inn I bilen. Nei, jeg vet ikke om jeg har lyst til å hoppe inn I bilen allikevel. Altså, litt mer sånn uavhengig av rase, for dette også litt rasebetinget da. Og egenrådige. Men jeg synes det min erfaring.
Ja,
og så har jeg to tisper, og det klart når de nå fikk nummer to løpetid med da, 3 uker fra den forrige, da kjenner jeg at jeg savner hannhund. jeg styrer det med løpetid.
ja, nettopp. Ja. Du, så artig da. Jeg tror det tror du, litt politisk ukorrekt spørsmål kanskje, men tror du det lettere for en mannlig hundetrener å trene hannhunder, og lettere for en kvinnelig hundetrener å trene tisper?
Nej. Det tror jeg faktisk ikke.
Sir.
Det tror jeg faktisk ikke.
Men det var bra spørsmål da.
Ja, det var veldig bra spørsmål.
ok, vi må komme oss videre. Det andre vakre ting vi skal snakke om.
Nils Petters hjørne.
Det ser kanskje skummelt ut her inne, Tonje, men jeg kan love deg at det trygt. Her på Nils Petters hjørne. Her det bare glede og omsorg. Men vanskelige og kompliserte spørsmål som jeg napper ut av den vesle notatboka mi etter hvert som jeg ser flere og flere hundeeiere og hunder da surre rundt meg. Og en ting jeg har lurt på. Jeg jo, som du vet, jeg har jo hatt noen spørsmål om bæsj før, og her
du veldig glad I bæsj.
Kommer jagge meg til. Jo, men dette blant de tingene jeg ofte får med meg da, vet du, det at hunder stopper og bæsjer, og så tenker jeg sånn, hva det holdt på med? Ok, så...
Du lurer på hva han holder på med når han bæsjer? Du...
Nei, ja...
Skjønner ikke den...
Det jo, ja.
Jeg, Hva driver du med da?
jeg går jo ikke på do, men...
Kommer her, ting ut, ja.
De gjør noe rart, som for øvrig også katten min gjør. De bæsjer, og så står de litt ved siden av, står liksom og så sparker litt I grusen. Det ikke som at de gjør et ærlig forsøk på å grave ned den bæsjen. Så dumme ikke de hundene. Men de gjør bare sånn, liksom sparker litt stein, småstein hit og dit, og så går de, og så de ferdige, liksom. Så det den ene delen av spørsmålet hva det for slags tullete noen mellomoppførsel? Kan det ikke litt så godt grave der? Det bare som hvis de først er så glad I å grave. Og det andre at av og til så ser jeg at hunder gjør det der, også når de ikke skal grave det bæsjet sitt, at de plutselig bare sånn, det var en kompis med en gang som sa at de hadde et problem at hunden drev å late som den gravde I senga deres, bare sånn, og så bare stoppet den litt. Så man fikk en sånn graveraptus. Forklar meg hva dette tullballet for noe.
Vi skal begynne med sparkinger da. Katter graver jo ned, egentlig, når de
gjør det kanskje.
De graver over både tiss og bæsj, hvis de har løs nok jord eller sand som de kan dekke over. Og det her har jeg hørt litt, jeg har hørt faktisk to ulike teorier på den sparkingen til hundene, for det klart at det kan godt hende at de også har noe av det instinktet, at man skal på en måte dekke over. Men jeg ser jo at det hunder veldig ofte gjør når de tisser, for eksempel også, så sparker de noe voldsomt. Det kan de godt gjøre, særlig unge hunder gjør det. Og det klart at det jo en måte å spre lukta si på. Så det jo egentlig en slags motsatt adferd, hvor lukta blir spredd utover, og samme gjør unge hunder, ofte hannhunder faktisk, og tisper av og til rundt løpetid, at de tisser, prøver å klatre litt opp I skråninger og tisser, for da også blir jo lukta spredd videre. De bæsjer I høyde, og så husker jeg hadde første hannhunden min, han klatret I vei opp I skogen, satt seg liksom sånn på, satt sånn på skrå liksom I en skråning med kjempekroppen sin for å bæsje så høyt som mulig da. Og så sparket han, ikke sant? For liksom, nå skal alle rundt her vite at jeg har vært her. Så det en liksom måte å bare få informasjon ut på da. Del informasjon.
Det var morsom. Det var helt
så ser det litt tøff ut. Kanskje tøffer seg litt også, jeg vet ikke. Det ser litt sånn
kul. Ja, for det virker jo veldig sånn tilfeldig for meg. Det liksom sånn, de sparker litt sånn flaff, flaff. Det ikke noe sånn... Ja. Men, ja, det ser tullet ut da. Men just det, det var en morsom forklaring da,
det nok instinktivt
Ja, men det var morsomt hvis det det som selvfølgelig at de skal sparke litt utover ja. Den så jeg ikke det burde jeg ha tenkt på selvfølgelig men det at de plutselig finner på at de skal grave andre steder sånn, det den samme type graveadferden at de gjør bare sånn fri, og så de ferdig sånn I sofaen eller wherever.
Ja, altså noen raser spesifikt, og også selvfølgelig individer, graver jo ned for eksempel når de får tyggebein. Så I stedet for å tygge på det, så skal de grave det ned og spare det til en annen gang. Eller de spiser det halvveis, og så vil de grave det ned. Og da hvis ikke de har jord, eller noe sånn naturlig som de kan grave ned I, så graver de ned mellom sofaputer, eller I senga til mor og far og sånn. Så jeg tror jo at den gravinga som hvor det ikke noen ting, hvor de bare står og graver litt sånn I løse lufta til synlatene at den egentlig kommer fra den adferden da, at du skal grave ned bein
Hjemme
grave ned
noe, ja.
Mat eller grave ned ting for å spare det da til en annen gang, ikke sant?
Ikke
at ikke noen
ikke
andre
for,
skal ta det
for
det
jo ikke sant, da
vi snakker
om
dette med
finders
key nei, ikke med mindre de da tisser I senga og så begynner å grave så blir det kanskje noe annet, håper de ikke driver med det for det jo fryktelig slitsomt men ikke sant, det I og med at vi har denne her finders keepers regelen som vi har snakket om før den som har noe eier det så vil det jo være ganske naturlig for hunder da å prøve å gjemme noe som de for eksempel ikke ferdig med, ikke sant? Sånn at de da kan gå og hente det fram senere men jeg tror også for noen så graving litt sånn altså et tidsfordriv hvis de kjeder seg litt så kan de begynne å grave bare for å sysselsette seg selv De kan gjøre det hvis de veldig stresset, løpe etter halen sin, grave eller jakte på lysglimt, ikke sant?
Ja.
Som litt sånn stereotype adferd. Og så tror jeg nok at det igjen det styrt av instinkter, rett og slett. Det ligger, akkurat som de går I ring fortsatt før de legger seg ned mange hunder.
Ja.
Det jo også sånn som ulvene gjør, hvor de klapper ned liksom de har funnet seg litt sånn gresstust for eksempel, da hvor det litt mykt, så trakker de ned gresset. Sånn at det blir en sånn fin liten grop, og så legger de seg da ned I den gropa, ikke sant?
Ja,
lurt og godt.
Nettopp, ja.
Så det ser vi at hundene våre fortsatt gjør da, uten at det egentlig har noen tilsynelatende hensikt I så måte, for de ligger jo I en myk seng, så ja.
Takk skal du ha. La oss komme oss videre. Takk. Ny episode. Vi knytter lissene til en vakker knute, og da det alt over for denne gang, Tonje.
nydelig metaforer.
Takk, takk skal du ha. Det sånn det, vet du. En kunstens mann, på mange måter.
Absolutt.
Du, kan jeg spørre deg, klarer du å svare kort på dette spørsmålet? Hvis,
det spørs.
Hvis, ja, nei, men prøv da. Hvis du, sånn som du og oppfører deg, var en hund, hva slags hund var du?
Med min personlighet, liksom?
Ja, din personlighet og type adferd og... Hva slags hund det du ville vært?
Åh, dette kommer til å høres så utrolig kjedelig ut, men jeg tror faktisk jeg hadde vært en visla, altså. Jeg lurer på det derfor jeg så tiltrukket av dem. Fordi...
Det ligner litt på deg.
Det veldig mye likhetstrekk. Jeg har veldig lite intimzone, det vet du jo godt. Veldig glad i fysisk kontakt og har folk tett på meg. Jeg liker når det skjer ting, når det mange mennesker rundt. Jeg tror jeg blir fort engasjert og entusiastisk. Og så jeg nok litt sånn myk i personligheten. Jeg liker ikke når folk sinte, når det krangling, sånne ting. Så det, jeg tror nok, ja, jeg tror faktisk det, altså. Det fort kunne vært en visjon.
Det var kort nok det.
Ja, var det ikke det?
Jo.
Godt jobbet,
Tanja. Opptatt vi kan si takk for i dag, og vi ses om en
uke. Det kan vi. Vi ses!
Fra null til hund.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.